Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Brisel od Podgorice traži dodatne napore za uspostavu nezavisnog pravosuđa.
I postigla solidan bilans rezultata u istragama i osudama za slučajeve korupcije, koja je i dalje rasprostranjena u mjeri da izaziva ozbiljnu zabrinutost. Posebnu pažnju crnogorski organi moraju posvetiti i postizanju konkretnih rezultata u presudama kada je u pitanju organizovani kriminal.
Platforma 112 dala je ocjenu prve godine mandata hrvatske vlade lijevog centra.
Opća je ocjena da premda tih pozitivnih pomaka ima, ti pozitivni pomaci su na neki način sporadični i ostaje gorak okus da je tih pozitivnih promjena ipak premalo u odnosu na očekivanja.
Posebno se bavimo sudbinom dijela prognanog i izbjeglog stanovništva na Balkanu.
Gotovo dve decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 27.000 porodica, odnosno 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. godine izbjegli u jednu od četiri zemlje u regionu, nije uspjelo da trajno obezbedi krov nad glavom, a mnogi od njih i dalje su smešteni u kolektivnim centrima.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zvanična Priština je saopštila kako je vrlo blizu dogovora s Beogradom o ukidanju paralelnih struktura vlasti na Kosovu. Amra Zajneli ima detalje.
Premijer Kosova Hašim Tači na današnjem zasjedanju kabinete istakao da je posljednji sastanak sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem imao za cilj postizanje konkretnih pitanja.
Porećašti, ja zakon nešto moram se, ja se definitivno jeme duke škuar.
Ono što je od izuzetne važnosti je to da se definitivno krećemo ka postizanju sporazuma sa Evropskom unijom, a kojim će Srbija morati da prihvati rasformiranje ilegalnih struktura bezbednosti na severu Kosova, potpuno stopiranje finansiranja tih struktura i uklanjanje svakog srpskog elementa koji je tamo prisutan, kazao je Tači. Premijer Kosova je također istakao da se istovremeno razgovara i o funkcionalizaciji pravosudnog sistema, o usvajanju obrazovnih struktura, koji on iz oblasti zdravstva, civilnih usluga i sl. Govoreći o asocijaciji srpskih opština na severu, Tač je ponovio da to telo neće imati više odgovornosti od onih koje su određene zakonom.
Zarad skeptik per Republik Srbe, modelin Republike Srbe, autonomita Srbe.
Skeptični glasovi o Republici Srpskoj, modelu Republike Srpske, autonomiji ili specijalnom statusu, Atisari Plus, to su sve mišljenja koje su preneta u žutoj štampi u Beogradu. O tako nečemu niko nije govorio na sastancima, niti ćemo dopustiti da neko pokrene to pitanje, a kamoli da to bude u sporazumu, ukazuje kosovski premijer. Beograd inače insistira da zajednica srpske opština bude sa izvršnim ovlašćenjima, čemu se oštro protivi Priština, navodeći da će ta asocijacija biti u vidu nevladine organizacije. Premijer Tač je danas najavio da se na pragu postizanja sporazuma sa Srbijom o normalizaciji odnosa uskoro očekuje poseta visoke predstavnice Catherine Ashton Kosovu. Premijeri Kosova i Srbije su 4. marta nastavili razgovore o severu Kosova, dok su naznačili da je izvestan napredak postignut, sporazum međutim još uvek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ocjenjujući prvu godinu mandata vlade Zorana Milanovića, koalicija nevladinih udruga za ljudska prava Platforma 112 upozorila je da ostaje gorak ukus izostanka sistematske promjene i predstavljanja cjelovite vizije. Podobnost ostaje i dalje ključni kriterij kod zapošljavanja, prenosi Eni Zebić.
Natječaj za zapošljavanje i dalje su tajna. Ne poštuje se procedure do mjere da su kandidati za povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa htjeli zatajiti svoje biografije. Izbor vanjskih članova saborskih odbora bio je potpuno netransparentan i sveo se na međustranačke dilove. To su samo neke od zamjerki na kadrovsku politiku hrvatske vlade lijevog centra, koja je već prešla četvrtinu svog mandata. Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
Podobnost u svakom slučaju ostaje ključni kriterij. Sad se naravno u tome dogodi da je neka osoba izuzetno kompetentna, ali se naravno može dogoditi i da nema pojma o tome što radi, ali je izabrana zato jer mora se nekoga uhljebiti i pokazati zahvalnost zato što podržava određenu političku stranku. Ja mislim da je čak i za posao najniže kvalifikacije danas osoba koja nije u bilo kojoj političkoj stranci mi nema nikakvog, gotovo nikakve šanse dobiti posao.
Psihološki ona razumije kadroviranje po partijskoj liniji.
Možemo razumjeti nakon toliko godina vladavine HDZ-a glad ovih koji su bili toliko dugo opozicija da konačno svojim prijateljima, ja znam, stvarno imam informaciju gdje su mi rekli da su ljudi slali liste SDP-u, znači gdje hoće se zaposliti zato jer su ih podržavali tolike godine dok su bili u opoziciji. Međutim, kažem, neko mora konačno reći stop i moramo početi na drugi način raditi. Kažem da ovo budu iznimke, uvijek će se dogoditi da će neko preko veze doći, ali ne da bude pravilo. Ta klima da se promijeni u tom segmentu, ja osobno mislim da se stvarno jako malo promijenila.
Eugen Jakovčić iz nevladine udruge Dokumenta upozorio je da nema pomaka ni oko procesuiranja ratnih zločina.
Počinitelje ratnih zločina je u Hrvatskoj sve teže procesuirati, jer zapravo naprosto u našem društvu još uvijek nije stvoreno ozračje u kojem bi se svjedočilo protiv počinitelja, pogotovo zločina s vlastite strane. Sve manji interes javnosti, kako domaće, tako i međunarodne, za ovu problematiku. I zapravo izražavamo bojazan da mnogi zločini zapravo će ostati, neće biti kažnjeni.
Ima i pozitivnih promjena. Donesen je zakon o pravu na pristup informacijama kao glavno oruđe za borbu protiv korupcije. Počeo se primjenjivati pre 4 godine doneseni kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kod donošenja odluka. Ukinuta je zabrana okupljanja pred Saborom i Vladom, priprema se nova medijska strategija i radi se na uređenju registra birača. Sanja Šegrt iz Transparency International Hrvatska.
Opća je ocjena da premda tih pozitivnih pomaka ima, ti pozitivni pomaci su na neki način sporadični i ostaje gorak okus da je tih pozitivnih promjena ipak premalo u odnosu na očekivanja.
Platforma 112 ima 5 zahtjeva od Vlade i Sabora. Ispraviti najveće nepravde koje su rezultat rata i tranzicije, a čije su žrtve pripadnici srpske manjine, civilne žrtve rata, radnici i mladi. Donijeti strategiju održivog razvoja Hrvatske, pokrenuti reformu javne uprave, odustati od aktualnog kratkoročnog i selektivnog poticanja samo nekih privilegiranih privatnih investitora i osigurati nadstranački nadzor nad reformama započetim u sklopu pregovora o članstvu u Europskoj uniji, u koji bi bio uključen i nevladin sektor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da je Crna Gora snažno zakoračila na nepovratnu cestu prema Briselu, dokazuje i svako malo novi izvještaj Europske komisije o stanju u toj zemlji. Ovaj puta su na meti bili pravosuđe, pravda, sloboda i sigurnost. Ojačan je zakonski okvir, kažu evropski dužnosnici, ali i dalje ključni problem ovisno pravosuđe, prenosi iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Najnoviji izvještaj Brisela, koji je takozvani screening, odnosno analitički pregled poglavlja 23 i 24, sa kojima Crna Gora počinje pregovore o članstvu u Europskoj uniji, podsjeća na mnoge ranije koji su stizali sa te adrese. Kao mantra priznaju se pomaci u poboljšanju pravnog i institucionalnog okvira Crne Gore i njegovom usklađivanju sa evropskim, a kao glavni nedostatak apostrofiraju se nedovoljni rezultati u praksi. Brisel poručuje Podgorici da je potrebno da uloži dodatne napore kako bi osigurala potpunu nezavisnost pravosuđa i postigla solidan bilans rezultata u istragama i osudama za slučajeve korupcije, koja je, kako se naglašava, i dalje rasprostranjena u mjeri da izaziva ozbiljnu zabrinutost. Posebnu pažnju crnogorski organi moraju posvetiti i postizanju konkretnih rezultata u presudama kada je u pitanju organizovani kriminal. Sve te konstatacije ne iznenađuju Slavena Radunovića iz opozicionog demokratskog fronta, koji je predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije.
Meni je jučer gospodin Saracini, član Bundestaga, rekao u direktnoj komunikaciji meni i svim članovima odbora da oni očekuju najkasnije do početka ljeta konkretne rezultate kada je u pitanju i ustavne promjene kad su u pitanju vezano za pravosuđe, a i neka konkretizacija borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u vidu konačnih presuda i nečijeg odlaska u spuž.
Iza Borisa Marića, višeg pravnog savjetnika u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje i članu radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, skrining Evropske komisije samo je najava konkretnih zahtjeva koji će u buduće biti ispostavljani zvaničnoj Podgorici.
Tu postoje dva ključna momenta. Jedan je dvotrećinska većina za izbor prvog čovjeka sudstva, odnosno predsjednika Vrhovnog suda. I drugi, po meni, mnogo ozbiljniji, mnogo problematičniji moment, to je insistiranje na dvotrećinskoj većini kod izbora VDC-a, Vrhovnog tužioca. Oko toga će se lomiti koplja, to su vrlo ozbiljne stvari.
U međuvremenu aferu snimak koja svjedoči o zloupotrebama državnih resursa za potrebe vladajuće partije u Crnoj Gori, kao da sve bolje čuju u međunarodnoj zajednici. Domaća štampa tvrdi kako je upravo zbog toga u Brisel na konsultacije kod komesara Štefana Fila pozvan šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Evropska komisija, kako je Dnevniku Dan potvrdio Fileo portparol Peter Stano, očekuje da crnogorske vlasti do predsjedničkih izbora 7. aprila potpuno rasvijetle aferu koja se u neformalnim krugovima već naziva crnogorskim Watergateom. Povodom najnovijih detalja iz afere oglasila se i Evropska investiciona banka, najavljujući da će pokrenuti sopstvenu istragu o tome da li su njena sredstva zloupotrebljena za potrebe vladajućeg DPS-a. Koliko sve to može da iskomplikuje odnose na relaciji Brisel-Podgorica i zaustavi proces evropskih integracija, pitanje na koje u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Slaven Radunović pak kaže:
ja ne mislim da ovo može da izazove probleme u saradnji Brisela i Podgorice, već na relaciji Brisel i trenutna vlada Crne Gore. Pošto u Crnoj Gori, kao što znate, postoji opšti konsenzus da treba da Crna Gora pristupi Evropskoj uniji, i oni koji će, nadam se, zamijeniti ovu vladu, nastavit će da sarađuju sa Briselom na isti način, samo mnogo iskrenije.
Afera snimak, prema riječima Borisa Marića, moraće da bude rasvijetljena do kraja, ali njen epilog ne mora nužno da znači korak unazad u procesu evropskih integracija.
Mislim da to nije korak unazad ako zvanična Podgorica to shvati na pravi način. Čisto zbog toga što jednostavno, ako shvatila da to mora da ispita do kraja, može čak i da ubrza evropske integracije, da otkloni određene nedostatke, prije svega neprimjerenog političkog utjecaja na državne institucije. Jednostavno, zvanična Podgorica mora naći i mora naći hrabrosti da odgovori tom izazovu i da se pozicionira na pravi način, kolike god da budu posljedice prije svega za vladajuću strukturu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije okupili su se u Beogradu na početku regionalne informativne kampanje koja je nastavak takozvanog sarajevskog procesa za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Cilj je da se tim ljudima daju sve dostupne informacije kako bi se dobrovoljno odlučili vratiti svojim izvornim domovima ili trajno riješiti svoj stambeni problem. Ognjen Zorić ima detalje.
Gotovo dve decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 27.000 porodica, odnosno 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. godine izbjegli u jednu od četiri zemlje u regionu, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku ili Crnu Goru, nije uspjelo da trajno obezbedi krov nad glavom, a mnogi od njih i dalje su smešteni u kolektivnim centrima. U cilju njihovog trajnog zbrinjavanja pokrenuta je regionalna kampanja tokom koje će zainteresovani biti informisani o načinima na koji mogu aplicirati za neki od vidova pomoći. Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, zemlje koordinatora ovog projekta, kaže da je u toj državi pomoć potrebna za oko 5400 porodica, odnosno za oko 14.000 ljudi, a za koju se mogu prijaviti do maja ove godine.
Naš cilj danas jeste da pozovemo sve one koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva. Dakle, to su osnovni pokazatelji koji govore o tome da izbjegla i raseljena osoba potječe sa prostora na koje sada prijavljuje svoj povratak, da je tamo posjedovala ili imala u vlasništvu imovinu ili stanarsko pravo i početkom rata u Bosni i Hercegovini, da je u nekom periodu tokom rata, odnosno tokom izbjeglištva, bila u statusu ili da može na drugi način dokazati svoj de facto izbjeglički status.
Crna Gora treba da zbrine više od 6.000 ljudi, od kojih mnogi spadaju u najranjivije kategorije i smešteni su u neformalnim kolektivnim centrima. Savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore, Budimirka Đukanović, kaže da je plan da se izgradi preko 900 stambenih jedinica i montažnih kuća, isporuči građevinski materijal ili obezbedi smeštaj u domu za stara lica.
Ovaj program će značajno doprinijeti zatvaranju kampa Konik, koji je u Crnoj Gori najveći kolektivni kamp za raseljena lica u Crnoj Gori, kao i ostalih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.
Pomoćnik hrvatskog ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Stanko Janić kaže da u toj državi nisu samo čekali da regionalni program počne, već da su sve vreme radili na zbrinjavanju ugroženih. On je istakao da se taj proces mora dodatno ubrzati u čitavom regionu.
I upravo ovaj regionalni stambeni program doživljavamo na način da ubrzamo taj proces rješavanja, da ljudi mogu dostojno živjeti i planirati svoju budućnost. Pored tog stambenog prostora sigurno treba će tim sredinama osiguravati neke druge uvjete da mogu živjeti, koje je jedan isključivo nacionalni program i s tim se sve ove četiri države i bave.
Komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić smatra da su rezultati regionalne saradnje na polju zbrinjavanja izbjeglih doneli bolje rezultate nego što su se nadali, ali dodaje da u Srbiji i dalje treba izgraditi oko 10.000 stanova i obezbediti građevinski materijal za oko 3.600 porodica. Među važnim ciljevima je, kaže, i da se napokon zatvore vrata kolektivnih centara.
Računamo da ćemo u naredne tri godine uspjeti, to nije, da kažemo, stvar kojom se treba posebno hvaliti, ako se ima u vidu da neki ljudi već u tim centrima žive 20 i nešto godina, ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja. Ako i mi, i banka, i međunarodna zajednica imamo vremena, taj narod koji čeka 20 godina više vremena nema.
Najveći dio sredstava potrebnih za ostvarivanje projekta stambenog zbrinjavanja izbeglih, 264 miliona evra, prikupljen je na donatorskoj konferenciji održanoj u Sarajevu u aprilu 2012. godine, a najviše novca obezbedila je Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vlasti na Balkanu ne čine ništa da bi se narodi pomirili, a žrtve zaštitile. Veličaju zločince koji stižu iz Haškog zatvora, a sve ih je više i oslobođenih ili s odsluženom kaznom. Veliko je pitanje kako na to gledaju preživjeli koji u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima na ulici susreću svoje dželate. Neozaobilaznom frustracijom tih ljudi bavila se Tina Jelindizdar.
Iako mu nije priređen spektakularan doček u Srbiji, bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić u prvom javnom istupu prozvao se herojem svog naroda, ocijenivši oslobađajuću presudu doprinosom Srbiji. Perišić, koji će ostatak svog života vjerovatno provesti sa osiguranom vojnom penzijom, možda uz pisanje memoara sa Haškog suđenja, jednog trenutka nije spomenuo zločine u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, koji su i u njegovom predmetu neupitno potvrđeni.
Ja sam na frontu zajedno sa najboljim sinovima naše zemlje branio čast, dostojanstvo i živote naših građana.
Na slobodu je nedavno pušteni i Mladen Aletilić Tuta. Za razliku od generala Perišića, osuđeni ratni zločinac, koji je zbog dobrog vladanja pušten uvjetno iz zatvora u Rimu. Aletilić, ratni zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, osuđen je zbog progona Bošnjaka na području Mostara i Jablanice na 20 godina zatvora. Iako će tuta uživati na slobodi samo do novih suđenja koji ga očekuju na sudu u Zagrebu, rijetko ko je u Mostaru želio komentirati njegovo oslobađanje. Voditeljica Zagrebačkog centra Dokumenta Vesna Teršalić kaže:
smatram da je praksa u opuštanju sporna i to pitanje stvarno treba postaviti svima onima koji su preživjeli ili zatočeništvo u heliodromu ili Doljane, kako je sad njima.
Saja Bosnić bila je zatočenica logora u Mostaru, jedan od svjedoka na suđenjima za ratne zločine. Kaže kako je šutnja žrtava ne iznenađuje, jer se zločinci i danas nazivaju herojima, a zločini ignorišu.
Sud, državni sud, izrekao je presude za zločin u logoru. Šta je uradio ministar Čolak? Prebacio zločinca u Mostar u zatvor poluotvorenog tipa. To su sve neki potezi koji se tamo rade, koje ljude dovode u poziciju, kaže, pusti me, bogati šut. I tu taj Štela, samo se postavlja upit svrha postojanja, možda sutra i prlič i peti deseti, svrha postojanja presuda.
Haški osuđenik Mitar Vasiljević pušten je iz zatvora nakon odslužene 2/3 kazne zbog učešća u streljanju muslimana na obali Drine. U svom rodnom Višegradu dočekan je kao heroj.
Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsta, normalno 100% nepravedno.
Iako se ne zna Vasiljevićeva adresa, na Višegradskim ulicama povremeno ga sretne Bilal Memišević, koji je u posljednjem ratu izgubio oba roditelja.
Plašimo se činjenice da isti ti ljudi se vraćaju u svoja mjesta, na mjesto zločina, nimalo neprevaspitani. Spektakularni dočeci širom Bosne i Hercegovine ratnih zločina šalju jasnu poruku ljudima koji su preživjeli zločin da u stvari to kažnjavanje nemaju svoj onaj krajnji efekat.
Spektakularan doček na beogradskom aerodromu imala je Biljana Plašić, u Hagu osuđena za zločine protiv čovječnosti. U Banja Luku tek povremeno svrati. U svom stanu u Beogradu piše knjigu o životu u zatvoru. Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini haški osuđenici ne pišu knjige, no nije neobično da se nakon izdržavanja kazne nađu na funkcijama. Tako je donedavno Simo Zarić obavljao funkciju zamjenika načelnika opštine Šamac. Zarić je podsjetima osuđen na 6 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva. Danas u penziji čeka mjesto predsjednika Saveza antifašista ovog grada.
Meni jako naravno teško pada kad čujem određene komentare. Simo je uradio ovo i to ja znam do groba svoga da ću biti čovjek koji će nositi težinu te hipoteke koja mi je natoverena tom presudom Haškog tribunala.
Iz Haga u Šamac došao je i Blagoje Simić, ratni šef kriznog štaba opštine, osuđen na 15 godina zatvora. Dražen Erdemović, osuđen za pokolj u Srebrenici, slobodu i malu kaznu dobio u zamjenu za svjedočenje u drugim predmetima, s tim i tajnu adresu. U Ahmićima živi Dragoj Osipović. Nakon 9-godišnje kazne živi kao poljoprivrednik. Zbog zločina u logoru Omarska, Miroslav Kvočka odležao je 6 godina. Vratio se u Prijedor i prema vlastitom priznanju živi od uzgoja stoke i sezonskih poslova. Jusuf Žiga, profesor sociologije na Univerzitetu u Sarajevu.
Kao što niko nema pravo čovjeka koji je odslužio kaznu stigmatizirati, proglašavati nekakvim podnacima navoda živim i mrtvacem, isto tako je i bezobrazno i drsko od strane takvih osoba umišljati ko da se ništa nije desilo. Elementarni red, dostojanstvo, dignitet, ako i do čega držiš, morao bi kazati, pazi, ovo sam uradio, neću praviti iritiranja, naći neko sebi pristojno, povučeno mjesto pod suncem i ostatak svoga života proživjeti. Sve drugo je kontraproduktivno jer nikada niko ne bi smio zaboraviti na poziciju žrtve. Dakle, on je nepopravljiva živa rana.
Društvo Bosne i Hercegovine nema jedinstven stav o ratnim događajima. S jedne strane, zločinci se veličaju kao heroji, nakon povratka u društvo malo čine na pokušaju pomirenja. Ni male kazne, ni prijevremena puštanja nisu pravda koju su žrtve, kažu, očekivale, što je još jedna u nizu frustracija koja suočavanje sa prošlošću čini težom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše subotnje teme u kojoj smo govorili o uspješnim ljudima s posebnim potrebama, ponavljamo Ivana Katavića iz Sarajeva. On kaže da, iako u Bosni i Hercegovini invalidi nisu zaštićeni na adekvatan način, među njima ima dosta onih koji su međunarodno priznati umjetnici, slikari, sportisti ekonomisti.
Bosansko-hercegovački filmski i pozorišni glumac Nermin Tulić u vrijeme rata u Sarajevu pogođen je granatom kada su mu amputirane obje noge. Nakon te tragedije Nermin se brzo vratio poslu. U invalidskim kolicima ostvario je brojne uloge, a trenutačno je i direktor pozorišta mladih u Sarajevu. Nermin kaže kako tragedija koja mu se dogodila nije utjecala na njegovu karijeru.
Danas 20 godina, 21 godinu poslije, da se uopće ja, ne znam kako me ljudi gledaju, ali ja se ne osjećam kao čovjek sa posebnim potrebama. Kad govorim na vaše pitanje, malo konfuzno djelujem, zato što na moju karijeru nije ništa to djelovalo i mislim po toj potrebi, tom invaliditetu i prema svemu, da se odnosi kao da se to nije ni desilo.
Nermin također dodaje kako nije imao vremena razmišljati o tome što mu se dogodilo. Čovjek bez obzira na nedostatak uz upornost i rad može biti uspješan u poslu koji voli.
Ja sebe 21 godinu od kad mi se desilo to što se desilo, ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom i užasavam se ljudi, žena koji sebe nazivaju žrtvom, a ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom. Možda sam trebao, možda bi bolje prošao u životu.
Akademski slikar Stjepan Perković iz Viteza zbog cerebralne paralize nije se mogao služiti rukama. To ga nije spriječilo da odabere slikarski poziv. U svom domu svakodnevno slika nogama, a član je i Svjetske asocijacije slikara nogom.
Današnji svijet, današnji sistem života kojim jesmo, mi ovakvi kakvi jesmo, osobe sa tim nekim tjelesnim manama, ne možemo čekati na nekoga drugoga da će doći približiti nešto pomoći. Bitno je da koje nadvladati i predrasude i reakcije okoline koja naravno uvijek ih ima i djelovat sam od sebe da bi se stvorio uvjete kvalitetnije u životu.
Do sada je Stjepan imao brojne izložbe u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i inozemstvu.
Pa evo, imao sam samostalnih 11 izložbi koje su se održale od Viteza preko Sarajeva, Mostara, Međugorja, Zagreba, Splita, Dubrovnika i tako dalje, Rijeka, Opatija. A skupnih izložbi sam stavljamo nebrojeno, ne mogu se sjetiti točno koliko. Uglavnom, slike su bile izlagane i po Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i tako dalje.
Alija Pandur iz Sarajeva osoba je sa paraplegijom i sa ovom bolešću živi godinama. Školovao se na međunarodnim univerzitetima iz oblasti ekonomije. 5 godina bio je uposlenik u Međunarodnoj financijskoj korporaciji, a danas ima svoj vlastiti biznis.
Ja sam zbog medicinskih problema morao da napravim sebi radno mjesto, jer ako ne uradite nešto sami za sebe, sigurno neće niko za vas ovdje ništa uraditi. Ja. Obzirom da sam imao zaista veliko iskustvo i radio sam u zaista relevantnim kompanijama, a odlučio sam se na neku online formu poslovanja. Pa eto, neki korak po korak da bi došao u neku fazu da mogu sebi da priuštim manja primanja. Ja. A nadam se da će to krenuti još i bolje. I šteta je ne iskoristiti takve šanse, osobito za ljude koji su u nemogućnosti fizičkoj ili bilo kakvoj drugoj.
Dinko Zoranović iz Sarajeva osoba je sa oštećenim vidom. Prije 3 godine završio je filozofski fakultet. Iako je trenutačno bez posla, smatra da je uspjeh završiti i fakultet.
Što se tiče posla, u mojoj struci teško da ću moći naći posao ovdje. Ali evo, moj prijatelj jedan je otvorio svoju firmu, tako da ako Bog da od sljedeće godine početka bi trebao početi raditi, ali da se maknem sa biroa. Tako.
Nađa Suljović iz Sarajeva državna je prvakinja u plivanju te osvajačica zlatne medalje na paraolimpijskim igrama. Rodila se sa bolešću koju uzrokuje rijetki sindrom i liječnici ga još nisu identificirali.
Ja to volim staču, ja volim plivati, nemam ja sjetku. U kući.
A što voliš kući raditi?
sisavati, mami pomoći, pa tuđe i tako.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.